baqattooti Oromoo masrii jiran waan baqataan argachuu mali hin arganne jedhanii dhiyootanaayyuu bitooteessa 27 jalqabanii akka guyyaa 11 siif waajjir UNHCR ka baqattoota qarqara jechuu Kaayiroo jiru duratti oolanii bulanii ittiin rakkoo himachuutti jiran. Tan irratti tujubeef jaalanneen baqattoota roobii dabartee jalqabanii ittiin rakkinni isaan keessa turanii. Ammaan tan baqattooti maal keessa akka jiran bakka buutota baqattoota akka bulchoota UNHCR walitti dhufaniitiin rakkin himatanii fi itti gaafatamtoota UNHCR keessallee nama dubbisanitti jira. Ameerikaa tujuutiin jalqabna.
Biyya keenya hidhamnee tumamnee rasaasni dhukaafamee madooyinee caccabaan keenya yeroo as geenyutti akka baqataa siyaasaa tokko biyyarraan baasinitti biyya teessanii galuu ni dandeessan nuun jedhanii fayyadamuun keenya akka fudhataman hin qabnetti laabsisanii reejektii nu godhu jiranii isa kanaaf. Hiriira asitti baanee jirra. Beelti nu fixxee, dheebuun nu fixxee, bakka itti gatteenyu qabnu haalaan dararaa hamtuu fi hadhaa sakaraata lubbuu keessa jirra.
Biyyarraa erga baatanii hammam ta'a?
Bara 2014 baatii 5ffaatiin mana hidhaatii ba'ee Kaayiroo 7ffaa 2014 guyyaa 2 dhufee ergasii as baqattummaan kiyyaa'unaan mirkanoonee ilma kiyya goggaa 10 magaalaa Machaaraa kan isa fuudhamee magaalaa Galamsootti narraa du'ee ilmaan kiyyaas kan achitti hafan maal keessa akka jiran quunnamtii isaanii qabu namoonni akka kiyyaa hedduudha jechuudha akkasumatti maraattuu taanee jiraachaa jedha jechuudha.
Isa kana UNHCR itti iyyannaanis deebii argachuu hin dandeenye.
Waan takka deebii argatuu hin dandeenye gaafa mucaan kiyya du'ee warri fannoo diimaa kanas jiran warra Finfinnee jiru ni dawwalanii warri Finfinnee jiru deemanii ijoollee yalaalanii suuraa kaasanii suuraa ICTV silkillee dawwalanii na dubbisiisanii ammaan tana ani ijoollee duraan 5 qabaa ammaan tana 4 hafee jiraatanuu du'anuu hin beeku.
Maal ta'ee du'e mucaan keessan?
Waan inni du'ee waan takkallee hin beeku du'uu isaa qofaan dhagee malee akka namni himutti. Poolisoonni haati teessu jirti abbaan keessa jirti jedhanii tumanii yeroo inni harkatti laaffatu darbanii namni isaa ciisu lafaa fuudhee deemanii dhaqanii yoggu laalan isaa du'ee inni Galamsootti awwaalame.
Abbaan qabanii ijoolleen kun?
Abbaan isaaniitis akkuma kiyyatti bara 2012 keessa biyyaa baasanii Suudaan keessaan biyya tanatti ba'e jechuudha. Ammaan tana waliin biyya tana jirre jechuudha.
Ijoolleen keessanii eeyyuu biratti dhiisanii ba'an?
Waan takka kophaa isaanii kophuma isaanii jiran kophuma isaanii mana kanatti jiran waan takka namni bira tokkollee bira jiru.
Baqattoonni haasofsiisne biyya keessatti haala nurra ga'aa ture jedhan hedduu qabu. Ega biyyaa baqanne biyya namaa dhannes waan nu biraa hafe hin qabu jedhu.
Mirga keenyaaf sun sabame biyya kana keessatti rakkoo guddaa nurra jira. Miidhamaa jira. Toomaa jira. Barsaasa mootummaa Itoophiyaatiin taargeet ta'aa jira. Kanaafuu lubbuu teenye nu baraaraadha kan jedhuuf iyyatatti dhiyeeffachaa turre. Yeroo ammaan tanaa kana baqataan Oromoo 85% ol gara biyya Ijiptiitti baqata. Kunis sababni isaa dur baqataan Oromoo gara lafa Somaaliyaa baqata, gara Keeniyaa baqata, Suudaanillee jiraachuu danda'a. Amma immoo tikni mootummaa Itoophiyaa lafuma hundatti hidda hidhatee waan jiruuf jecha ega miidhaa baay'ee argeen boodatti kallattiidhaan gara biyya kanaa seena. Yeroo biyya kana seena immoo. Biyya kana keessattillee ergamtuu wayyaaneetiin dorsifamaa jira. Yeroon tokko tokko ergama isaaniitiin akka baqataadhaaf yuunishaarii galmaan kun immoo keezii baqataa Oromoo irratti dhiibbaa fidaa jechaa.
Baqattoonni waajjira UNHCR Kaayiroo cinatti ega hiriiranii guyyaa 10 jedhu gaaffii isaanii maal ture deebiin argatan jira UNHCR bira.
Gaaffiin tokkoffaan gaaffiif deebii baqattummaa mirkaneessu godhan dafeen bahu. Silaa akka seera UNHCR gaaffiif deebii sirbuu godhanii booda baatii sadiirraa amma baatii jahaatti bahu qaba ture. Fudhatamus fudhatamuu dhabuunis amma garuu namoota waggaa tokkoof ji'a 8 waggaa tokkoof ji'a 7 intarvuu godhanii rizaaltiin isaanii fudhatamas argatees fudhatamas hin argamne hin jaamne hamma ammaatti ta'aara jechuudha. Abdiin keenya inni lammaffaan baqataa Oromoo irratti haala biyya keessa jiruuf haala Oromoo keessa jiru hubachuu dhabuudhaan keessaa'u bara 2014 as Oromoo. Mirkaneessurra rejektiitti baay'ee baay'isanii amma ammaatti baqattummaan mirkanaa'eef waan lakkaa'ama. Inni sadaffaan namoota faayiliin jalaa cufame jechuun rejektii ta'anii appiiliin isaanii yookaan olii jennuun isaanii fudhatama dhabees ta'ee osoo baqataan sun biyya kana jiru UNHCR dogoggora adda addaatiin yookaan appiilii isaanii irra deebi'ee ilaalee amma subannootiin xala guddaa osoo ittiin kennin faayila cufaa deebisee akka banuufi namoota faayila jalaa cufaman.
Gaaffii kana barreeffama ammoo qaamaan immoo attamitti itti iyyataa jirtu?
Bisa sadiin iyyachaa jira. Tokko bisa hiriira nagaatiin hawaasni guutuun ba'ee sagalee dhageessisu. Lama kominitiiwwan Oromoo biyya kana jiran imeela godhanii fi isaan beeksisu. Sadi walgahii isaan waaman irratti waan jiru mara ifaa ifatti teenyee gaaffii keenya gaafachaa deebisa argachuu jechuu fuulletti.
Egaa hiriira keessan waajjira sana fuulduratti guyyuu guyyuu ooltanii gara guyyaa 10 caalee jira. Amma har'aatti maal dhageessan?
Akka gaaffii hawaasni gaafatetti wanti deebi'een jiru walgahii yeroo 2-3 teenyee dhimma rijeekshinaa irratti tokko tokkoon alaalamu akka walitti qabdanii duuchatti Oromoo jettanii dubbatinaa namni martii mata isaatiin amadaalamu malee hubannoo Oromoodhaaf wanti jedhamu hin jiru jette. Wanti baroota 2 darban kana ga'ee waan dhimma maashinaafi waan sana immoo akka Oromootti malee akka dhuunfaatti hin geenye kun hubatamuu qabaadha. Warra darbuu isaanii jalaa ture ji'a ja'aa ol darbe maqaa isaanii naa kennaadha tarreessa. Ji'a ja'aan kana keessatti laaddaafii jette mirkaneessus yookaan dhoowwachuus qabaa jechuudha. Dhimma faayilii cufamee yookaan galmee cufamee tasumaan hin banamu hin bannus jette dhibbaa dhibbatti jala sararte.
Isaan biran jiru galmeen jaraas.
Isin tunatti fida malee andaataa beezii keessanii ilaaluu jechuun jirti. Nuti ammoo gaafiin keenya gaafilee dhimma bakkattummaa keessa hin madaalamne gaafatamaa.
Maal jedhani isin gaafatu?
Fakkeenyaaf birrii Itoophiyaa abbaa birrii shaniirra maaltu jira? Yoo barbaadan ammoo gaafilee bu'uuraa sirraa fuudhanii jechuun maqaan keenyu eessatti dhalattee yoom dhalattee maatii qabdaa maatii kee boleeyyan kee maarree waan akkasiisi gaafatanii ka'anii dhimma himannaa keetii irra gaafa ga'an. Keejii Oromoon utuu beenna deemsiifitti guunnaa daqiiqaa nurraan fiteen fitannee irra siin jedhu. Kun ammoo sirrii miti. Gaafatamee dhabuu qaba malee namni tokko wal fakkeenyaan dhabuun qabu kan jedhudha mormiin guddaan.
Namoota intarviyuu ta'anii deebii dhabanii barbaadaa fidaa kan jettu siin maalitti beektu siin attamittiin argitu?
Komunitii Oromoo lamaanuu as jiraniin galmeessinee maqaa isaanii achitti dhiyeessina. Biyya kana waan tokkotu jira namoota Oromoo hin ta'in garuu. Himannaa Oromoon galanii isaan saba biraati UNHCR biratti afaan Oromoon beeknu malee nuti maatiin keenya Finfinneedha, Sabbataadha, Adaamaadha, Oromoodha, abbaan koo sababa Oromoo akkas akkas ta'e jedhanii himatan afaan Amaaraan jechuudha. Isaan saba Oromoo miti. Namoonni akkasii ammaan dura fayyadamaa turan namoota akkasitti carraa dhiphisuuf jedhame gama komunitii Oromoonii fi akkas haa ta'u jedhame. Kanaaf fidaa jette Oromoo 50-40 fi rikoogniishina kanneen bakkattummaa mirkaneessee jette. Isa keessaa garuu Oromoo nuti beeknu Oromoo 8 Oromoo 9.
Egaa gaaffin keessan sadaffaa galmee cufame carraam deebi'ee banamuu kennamuudha. Isa irratti deebii maalii argattan?
Isa irratti tasuma jette jala sararte tasuma banamuu hin danda'u jette.
Himannaa dhiyaate kana fudhannee waajjira UNHCR Kaayiroo jiru qaqqabuuf bilbila waajjiraaf kan harkaa dhuunfaa irratti 71 guutuu yaalle dhuma irratti deebii nuu kennuu jenne imeeliin quunnamne. Gaaffiif deebii gaggeessu mannaa imeeliin deebii gabaabduu nu ergan kanaaf komee baqattoonni dhiyeessan hundumaaf deebii guutummaatti argachuu hin dandeenye. Waajjira UNHCR Masrii jirutti itti aantutti gaafatamtuu odeeffannoo uummataaf hariiroo alaakaa ta'an Maarwaa Haashim imeelii nu erganiin waajjirri keenya Masrii keessaa kanneen dahannaa siyaasaa gaafatan akkasumas baqattoota ta'an 100,079 galmeessee jira. Gaaffii dahannaa siyaasaa dhiyaatu hundumtuu akka deebiin itti kennamuu danda'utti keessummeessinaa jedhan erga bara 2014 jechuun waggaa 2 duraa kaasee waajjirri isaanii yeroo itti baqataan deebii itti eeggatan hanqisuuf irratti hojjetamaa ture jedhan. Kanneen dahannaa siyaasaa gaafatanii haalli hamaan seenaa isaanii keessatti dhaqqabe kanneen biroo irraa dhimmi isaanii hatattamaan ilaalame akka nam dhuunfaatti keessummeessina jedhan. Murteessaan namni dhuunfaan iyyata galfate sun sadarkaa waajjira baqataa UNHCR kan addunyaatiin ilaalama. Lakkoofsi namoota simatamanii fi fudhatama dhabanis waggaa waggaan adda addummaa qabaachuus ni danda'a jedhan. Galmee baqattootaa cufame deebisanii banuu kan ilaaleen deebisanii bananii ilaaluun qajeelfama UNHCR ammayyuu hojiirra oolchaa jiruu jedhaniiru. Namni galmee iyyataa jalaa cufame qabu bansiisuuf sababaa quubsaa ta'e dhiyeessuu qaba. Galmee cufuu ka danda'u gaaffii nama iyyate irratti hirkachuu yookaan immoo UNHCR ofuma isaayyuu cufuu mala jechuudhaan Maarwaa Haashim deebisanii xumuraniiru.
Tan qofaa miti waajjirri UNHCR rakkoo baqattoota Oromoo himatan tan irratti waan jedhe deebiin arganne qophii borii keessatti deebiin tam caqasuu jirtan turre aduu VOA sagantaa afaan Oromooti.